Blaðsíða 100. Eins og eldur í sinu. Fyrir löngu síðan voru fréttir lengi að berast á milli manna. Notast var við bréfaskriftir, sendiboða og jafnvel bréfdúfur. Það gat teki daga og vikur, jafnvel ár að koma mikilvægum fréttum til skila. Þegar farið var að prenta blöð hafði fólk aukin aðganga fréttum, en tíminn sem það tók fyrir fréttir að berast var enn nokkuð langur. Í dag fara fréttir eins og eldur í sinu heiminn allan á örfáum sekúndum. Vefmiðlar eru yfirleitt fyrstir með fréttina. Líklegt er að hún verði í útvarpi og sjónvarpi innan klukkustundar og í fréttablöðum daginn eftir. Í ramma stendur. Stórkostlegt slys. Sokkið stærsta skip heimsins. 1653 menn farast. London, 18. apríl, klukkan 4:48 eftir hádegi. Fólksflutningaskipið Titanic rakst á hafísjaka á sunnudagskveldið klukkan 10:25. Skipið sökk á mánudagsnóttina klukkan 2:20 fyrir hádegi. 705 menn komust af. 1653 menn fórust. Þeir sem björguðust koma til New York í kveld. Daily Mail. Þetta óurlega slys hefur orðið á miðju Atlantshafinu eða ef til vill nokkru vestar. Pólstraumurinn ber geysistóra fjalljaka með sér á hverju vori norðan úr Grænlandsóbyggðum suður á móts við Nýfundnaland eða sunnar. Svo að jafnvel eru dæmi til að jakar hafi sést á 36. stigi norðlægrar breiddargráðu á móts við Gíbraltar á Spáni. Jakarnir flækjast inn í golfstrauminn og hafa margoft orðið skipum að tjóni. Má nærri geta að ekki er gott að varast á í náttmyrkri eins og verið hefur þegar þetta slys varð og ef til vill í þoku eða roki. Titanic var spánýtt skip sem White Star línan átti, hljóp af stokkunum í sumar sem leið og varð öllu hið vandaðasta og fullkomnasta fólksflutningaskip sem til var í heimi. Það var 45.000 smálestir að stærð og var smíðað til þess að keppa við skip Cunard-línunar, en stærstu skip hennar eru 32.500 smálestir. Skipið hefur verið nær 4 klukkustundir að sökva. Hefur það á þeim tíma getað sent loftskeytið atburðin og líklega hefur eitthvað skip borið að áður en skipið sök, sem hefur getað bjargað þeim 705 mönnum er komust lífs af. Slysið er eitthvað til stórkostlegasta sem sögur fara af. Fyrir neðan ramman stendur. Þessi forsíðu frétt birtist í Vísi þann 19. apríl 1912, 6 dögum eftir að farþegaskipið Titanic sökk í sæ á leiðsynni yfir Atlantshafið.